Yeşillik alanı.
Efirda yeşillik alanı tapşırıva.
Efirda yeşillik alanı tapşırıva.
Хөрмәтле радио тыңлаучылары, хәзер сезне композитор Илмир Низамов әсәрләреннән төзелгән концерт тыңларга чакырабыз. Башта аның үзе турында берничә сүз. Илмир Җәүдәт улы Низамов композитор, халыкара һәм бөтен Россия конкурслары лауреаты, Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы композиторлар берлеге әгъзасы, Татарстан Республикасының Муса Җәлил исемендәге яшьләр һәм театр сәнгате өлкәсендәге Дамир Сиражиев исемендәге премияләре лауреаты. Илмир Низамов 1986 елның 24 декабрендә Ульяновскида туа. 2006 елда Ульяновский музыка училищесының фортепиано бүлеген, 2011 елда Нәҗип Җиханов исемендәге Казан дәүләт консерваториясының композиторлык факультетын тәмамлый. Биредә ул профессор Анатолий Лупов классында укый. Шул ук елларда Вена операсында стажировка үтә. Илмир Низамов күп кенә камера инструменталь, симфоник әсәрләр, романслар һәм җырлар, спектакль һәм фильмнар өчен музыка авторы. Аңа зур танылу алып килгән әсәрләреннән «Алтын Казан» мюзиклын һәм «Кара Пулат» опера риваятын атый алабыз. Концертыбызны Илмир Низамовның шагыйрь Ринат Хори шигырьләренә язылган берничә җыр тыңлап башлыйк. «Өмет йолдызы» дигән җырны Илмира Кәлимуллина башкара.
Yollar
күзләр сөйләште. Артур Исламов һәм Эльза Заяр иҗерлый.
Эзләп тормады. Кулларым тотып, күзеңә кара. Сүзе булмаган бер җыр җырлады. Булмады бер нинди сүзләр.
Буларым тулма, җылан кыштай.
Йөрәкләр типте,
сөйләште күзләр. Сөйләште.
Ул җырны җирдә һәр кеше белә.
Ул җырны җирдә юктыр тиңдәше.
Шул көннән бирле йөрәк түремдә бәхет килгән мәхәббәт яши.
Мәхәббәт яши. Хәтерлимен мин,
хәтерлимен мин.
Кирәк булмады бер нинди сүзләр.
Замовның республикабызның дәүләт театрларында куелган спектакльләр өчен музыкасын тәкъдим итәбез. Габдулла Кариф исемендәге Казан татар дәүләт яшь тамашачы театрында куелган Ләйлә Мәҗнүн спектакленә музыка. Режиссеры Рината Юпов.
Thank you.
Кәрим Тиншурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында Ояз Гыляшев әсәре буенча режиссер Илгиз Зениев куйган «Өч аршын җир» спектакленә музыка. Ильяс Комал җитәкчелегендәге Тиншурин театры оркестры башкара.
Яшлык алана.
Эфирда яшлык алана тапшырыла.
Эфирда яшлык алана тапшырыла.
Хөрмәтле радио тыңлаучылары, сез композитор Илмир Низамов әсәрләреннән төзелгән концерт тыңлыйсыз. Аның симфоник әсәрләрен тапшырабыз. Концерто Гроссо, 2-нче бүлек, классицизм. Рустем Әбязов җитәкчелегендәге Ля Примавера оркестры башкара. Солист Җәмил Шәрифуллин. Трансляция буенча язып алынган. Thank you. Нордуган симфоник күренеш Татарстан Республикасы Дәүләт симфоник оркестры башкара, дирижер Айрат Кошаев.
Thank you.
Композитор Илмир Низамов әсәрләреннән төзелгән концертыбызны Казанда Көн туа дигән симфоник күренеш белән тәмамлыйбыз. Татарстан Республикасы Дәүләт симфоник оркестры башкара, дирижер Ринат Халитов. Трансляция буенча язып алынган. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без композитор Илмир Низамов әсәрләреннән төзелгән концерт тапшырдык.
Яшьлек аланы.
Эфирда яшьлек аланы тапшыруы.
Эфирда яшьлек аланы тапшыруы.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.